Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Hernita. Sari berita penting. Kematian akibat COVID-19 di Inggris melampaui Italia. Corona mereda, pelajar di Wuhan kembali bersekolah hari ini. Berita selengkapnya. Inggris melaporkan jumlah kematian akibat infeksi virus corona jenis baru COVID-19 mencapai 29.427 hingga Rabu 6 Mei. Angka ini telah melampaui Italia, yang sebelumnya memiliki jumlah kematian yang tertinggi di Eropa. Tercatat ada peningkatan sebanyak 4.406 kasus COVID-19 di Inggris dalam 24 jam terakhir. Hal ini membuat secara total ada 194.990 kasus di negara itu. Sementara sejauh ini ada 1.383.842 tes kesehatan yang dilakukan. Meski demikian, para pakar mengatakan diperlukan waktu hingga beberapa bulan untuk mengetahui perbandingan yang menyeluruh antara Inggris dan Italia. Dilansir BBC, dalam membuat perbandingan, ada yang perlu diperhatikan di antaranya dengan jumlah populasi yang berbeda. Pelajar di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, tempat pertama kalinya virus corona merebak, mulai kembali ke sekolah hari Rabu 6 Mei. Para siswa belajar dengan memakai masker dan harus melewati alat pemindai suhu terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Siswa di 121 sekolah menengah atas kembali ke sekolah untuk pertama kalinya setelah kota itu dikunci total akibat pandemi COVID-19 pada 23 Januari lalu. Meski sekolah dibuka kembali, namun proses belajar mengajar tidak berlangsung seperti sebelumnya. Posisi duduk siswa di kelas diatur untuk menjaga jarak. Kembalinya siswa SMA ke sekolah ini merupakan bagian dari normalisasi kehidupan yang dilakukan secara bertahap di Wuhan dan sekitar Provinsi Hubei. Menteri Kebudayaan Rusia Olga Lyubimova terinfeksi virus corona, seperti dilaporkan kantor berita TASS, mengutip Sekretaris Pers Menteri pada hari Rabu. Sekretaris Pers Anna Usikova, dikutip TAS mengatakan, Lyubimova mengalami gejala ringan dan masih bertugas dari jarak jauh mengikuti rapat virtual. Pusat Tanggap Krisis COVID-19 Rusia menyatakan pada Rabu jumlah kasus positif melonjak lebih dari 10.000 kasus selama 4 hari berturut-turut dan kini mencapai 165.929 kasus. Pihaknya juga mencatat 86 kematian baru, sehingga menambah jumlah total menjadi 1.537 kematian. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menyampaikan pesan ke warga negara yang tinggal di Korea Selatan tetap memperhatikan kesehatan dan mawas diri setelah pemerintah setempat memberi kelonggaran terhadap aturan pembatasan mulai hari Rabu 6 Mei. Duta Besar Umar Hadi saat sesi seminar via internet yang disiarkan Center for Strategic and International Studies, CSIS Indonesia, Rabu mengatakan, pelonggaran pembatasan sosial bukan berarti akan kembali ke cara hidup yang dilakukan sebelum pandemi. Sebaliknya, justru harus menjalani hidup normal yang baru. Hidup dengan aktif, tetapi lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan diri. Ia menjelaskan, pemerintah Korea Selatan telah memberi panduan pelonggaran aturan pembatasan sosial ke pihak kedutaan. Menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul, lebih dari 40.000 warga negara Indonesia tinggal di Korea Selatan. Otoritas di Korea Selatan mulai hari Rabu 6 Mei memberi kelonggaran terhadap kebijakan pembatasan sosial setelah aturan itu diterapkan dengan ketat pada bulan Maret. Pemerintah setempat akan mengizinkan pertokoan dan sarana umum kembali beroperasi. Sekolah, universitas, taman, dan perpustakaan umum di Korea Selatan juga akan dibuka secara bertahap. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa pada bulan Mei ini, kurva pergerakan penyebaran virus COVID-19 dapat turun. Hal itu disampaikannya saat membuka sidang Kabinet Paripurna secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta. Andi Ramdoni menyampaikan laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan penanganan COVID-19 sebagai fokus dari seluruh program yang dijalankan. Saat memberikan arahan pada pembukaan sidang Kabinet Paripurna Rabu di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah harus segera dapat menurunkan dan mengendalikan penyebaran virus di dalam negeri. Presiden menyebut bahwa pemerintah menargetkan di bulan Mei penyebaran virus sudah benar-benar dapat dikendalikan, termasuk menurunkan kurva COVID-19. Dirinya optimis bahwa pandemi akan dapat dikendalikan jika upaya penanganan dilakukan secara bersama oleh semua pihak.
Untuk itu semua menteri, kepala lembaga, panglima TNI, Kapolri, saya minta mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua energi, mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID ini dan menangani dampak-dampak yang menyertainya. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan, relawan, partai politik dan sektor swasta. Ini yang betul-betul harus dirijeni, diorkestrasi dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu, ini akan bisa mengatasi COVID secepat-cepatnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan seluruh jajaran agar berpegang pada prinsip good governance dalam penanganan COVID-19. Dirinya meminta agar seluruh pihak memegang transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mencapai tujuan keselamatan rakyat, baik di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi. Dirinya pun mengingatkan jajarannya untuk selalu siap diawasi dan dikontrol dalam penanganan COVID-19, bukan hanya oleh lembaga negara, namun juga oleh masyarakat. Sementara itu terkait pagu indikatif RAPBN, tahun anggaran 2021, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk betul-betul memperhatikan pergerakan data perekonomian yang terdampak akibat COVID-19. Menurutnya COVID-19 telah menyerang perekonomian banyak negara dari dua sisi, permintaan dan supply. Oleh karena itu dirinya meminta agar seluruh jajaran perekonomian dapat membaca secara cermat seluruh data yang tersedia sehingga dapat mencarikan solusi stimulus termasuk skenario pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Untuk itu saya minta menteri-menteri di bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang tadi saya sampaikan secara detail, mana saja sektor, subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam, dilihat secara detail dan dicarikan stimulusnya. Sehingga program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat dan harus tepat sasaran dan bisa mulai merancang skenario recovery pemulihan di setiap sektor atau subsektor.
Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Jokowi, meskipun hanya tumbuh 2,97%, namun jika dibandingkan dengan sejumlah negara yang terdampak COVID-19, pertumbuhan tersebut masih relatif baik. Andi Romdoni melaporkan.
Maskapai Garuda Indonesia kembali membuka reservasi penerbangan mulai hari Rabu 6 Mei 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat, menyusul diizinkannya kembali operasional semua moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan mulai Kamis 7 April 2020. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra seperti dilaporkan antara hari Rabu mengatakan website Garuda Indonesia mulai buka reservasi penerbangan. Dengan demikian, menurut Irfan, maskapai pelat merah tersebut kembali terbang pada Kamis 7 Mei 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan seluruh moda transportasi dibuka kembali mulai Kamis 7 Mei 2020. Menteri Budi Karya Sumadi menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Berita terakhir, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Misbakun mendorong agar semua kebijakan pemerintah termasuk kebijakan pelonggaran moneter membantu seluruh sektor ekonomi yang terdampak COVID-19. Misbakun dalam diskusi online di Jakarta Rabu mengatakan, pada posisi seperti itu, siapa atau sektor ekonomi mana yang terpapar paling awal oleh COVID-19 segera dibantu. Negara dalam posisi seperti itu tidak boleh memberikan fasilitas yang diskriminatif. Menurutnya, pekerja harian lepas, sektor pariwisata, usaha mikro kecil menengah, dan beberapa pelaku usaha lainnya yang terdampak harus dibantu karena pandemi COVID-19 mendera seluruh sektor perekonomian. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Saudara pendengar, pandemi COVID-19 telah membawa dampak serius hampir setiap sektor. Banyak kegiatan sosial dan ekonomi menjadi terhambat akibat pandemi COVID-19 tanpa kecuali kegiatan ketatanegaraan dan pemerintahan. Sebetulnya tahun 2020 adalah tahun politik dalam negeri karena di Indonesia akan diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Terkait pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, pemerintah Indonesia akhirnya menunda pelaksanaan pilkada di bulan September ke bulan Desember. Usul penundaan atau bahkan perubahan pelaksanaan ke tahun 2021 sudah banyak dilontarkan oleh para pengamat, mengingat pada momen pilkada, kumpulan massa akan banyak terjadi. Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 pada Senin 5 Mei 2020. Perpu tersebut mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Sementara itu, para pengamat menilai penundaan Pilkada ke Desember 2020 kurang tepat. Peneliti Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandez, dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang dirasa sulit dilakukan dan opsi paling cepat baru bisa digelar pada Maret 2021. Sedangkan peneliti Pusako dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Charles Simambura mengkhawatirkan penundaan akan berefek panjang pada pelaksanaan pilkada, terutama terkait anggaran pelaksanaan. Karena itu, dia meminta penundaan pilkada agar tidak mengganggu anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga kapanpun pilkada akan dilaksanakan, baik tahun ini maupun tahun depan, tidak bermasalah. Terkait dengan anggaran, usai pertemuan virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin 3 Mei, pihak Badan Anggaran DPR menyetujui Perpu nomor 1 yang diajukan oleh pemerintah, yang di dalamnya terdapat penambahan anggaran terutama dalam penanganan COVID-19, dan rencananya hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang sebelum masa sidang berakhir pada 12 Mei 2020. Pandemi COVID-19 memang cukup dahsyat. Hampir dapat dikatakan semua kegiatan baik berskala nasional maupun internasional ditunda tahun ini hingga tahun depan. Namun beberapa kegiatan olahraga skala nasional setiap negara sudah ada yang dilakukan kembali dikarenakan tuntutan ekonomi dan perjanjian hukum. Namun semua itu beresiko tinggi jika tetap dilaksanakan. Jadi apapun yang terjadi, penundaan pilkada adalah tepat. Mengingat dalam masa pilkada, kehebohan suasana, pengumpulan massa yang masif, serta berkumpulnya orang pasti akan terjadi. Sedangkan merujuk pandemi COVID-19, salah satu upaya menghentikan wabah adalah mengurangi jumlah berkumpulnya orang karena efek dari berkumpul akan berisiko tinggi pada penularan penyakit. Belum lagi dengan gesekan-gesekan yang kerap menimbulkan kesalahpahaman dan riak-riak dalam pilkada. Selain itu, dengan penundaan pilkada, pemerintah bisa lebih berkonsentrasi dalam penanganan serta penghentian pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 7 Mei 1945, Jerman resmi menyerah kepada Sekutu. Pada 7 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jerman dalam Perang Dunia II itu ditandai penandatanganan sebuah pernyataan oleh Jenderal Alfred Yodi di Reims, Prancis. Sehari kemudian, Panglima Jerman Wilhelm Keitel menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat di Berlin, Jerman. Menyerahnya Jerman sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua yang berlangsung di Eropa selama kurang lebih 6 tahun. Beralih ke 7 Mei 1949, penandatanganan Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen merupakan sebuah kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini digagas sejak 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian tersebut diambil dari pimpinan delegasi dua negara, yakni dari Muhammad Rum Indonesia dan Herman van Rooyen Belanda. Adapun perjanjian Rum-Royen menghasilkan kesepakatan yang diantaranya Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Tentara Indonesia menghentikan aksi gerilya, sedangkan angkatan bersenjata Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Mei 1992, pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa termuda yang dimiliki NASA. Pesawat luar angkasa ini dibuat untuk menggantikan Challenger yang mengalami kecelakaan pada 1986 dan menewaskan 7 astronot. Endeavour mulai dikembangkan pada 15 Februari 1982 dan meluncur kali pertama ke luar angkasa pada 7 Mei 1992. Endeavour merupakan salah satu dari 3 buah pesawat ulang-alik yang masih beroperasi di armada NASA, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat. 2 pesawat luar angkasa yang lain adalah Discovery dan Atlantis. Sekian hari ini dalam sejarah.
Seperti melendang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kelompok Tani Hutan Sosial Apresiasi E-Learning KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama 4 hari dari tanggal 27 sampai 30 April 2020 mengadakan pelatihan jarak jauh atau e-learning untuk pendamping dan petani perhutanan sosial. Pelatihan jarak jauh ini merupakan kelas gelombang pertama untuk angkatan 1 dan 2 yang masing-masing diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan LHK dan 7 Balai Pendidikan dan Latihan LHK di seluruh Indonesia. Jumlah peserta yang mengikuti e-learning kurang lebih 500 orang pendamping dan petani dari kelompok perhutanan sosial dari berbagai tempat di Indonesia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KLHK, Helmi Basalamah, menutup secara resmi kegiatan e-learning gelombang pertama ini melalui video conference pada tanggal 30 April. Helmi berharap setelah kegiatan ini, para peserta dapat menciptakan tenaga pendamping perhutanan sosial di berbagai wilayah Indonesia, sehingga percepatan dan peningkatan kualitas program perhutanan sosial dapat tercapai. Helmi dalam laporannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan, peserta sangat antusias terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Metode ini merupakan hal yang baru bagi petani, namun mereka menyadari ternyata hanya dengan menggunakan smartphone atau laptop dan koneksi internet, mereka bisa mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengetahuan dari narasumber yang kompeten tanpa harus pergi dari tempat tinggalnya. Menurut Helmi, metode e-learning ini dirancang untuk menyelenggarakan pelatihan yang mudah, murah, efektif, dan efisien, serta dapat menjangkau masyarakat di penjuru Nusantara. Dikatakannya, kerjasama tim antara tutor, admin, dan panitia mutlak diperlukan ketika proses pembelajaran online. Kesamaan konsep dan persepsi antara tutor yang saling berjauhan sangat penting, sehingga proses pembelajaran tepat waktu, lancar, tidak terganggu sinyal ataupun gangguan lainnya. Guna mempercepat program perhutanan sosial, KLHK akan meneruskan kegiatan e-learning perhutanan sosial. Target hingga bulan Juni 2020 adalah 3.000 peserta yang terdiri 100 angkatan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kamu, lagu ber.
keadaan. Sekilas cahaya yang pernah bersinar, sepucuk yang terbang, terbang di lubuk hati yang terdalam. Terpaksa dan aku berserah, kau pun terbaik bagiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekarsari. Hari ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Masjid Agung Madani Pasir Pangaraya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, tentu tak sulit menemukan bangunan masjid di Indonesia. Dari sekian banyak masjid yang ada di Indonesia, ada cukup banyak masjid yang punya arsitektur bangunan yang indah. Sebut saja, salah satunya Masjid Agung Madani Pasir Pangaraian di Riau. Masjid Agung Madani National Islamic Center Pasir Pangaraian ini terletak di Pematang Berangan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang merupakan salah satu masjid termegah se-Asia Tenggara. Kemegahannya membuat masjid ini dinobatkan sebagai masjid percontohan di Indonesia. Masjid Agung Pasir Pangaraian merupakan ikon Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan masjid ini dimulai pada 2008 dan diresmikan penggunaannya pada 6 Agustus 2010. Masjid didirikan di atas lahan seluas 22 hektar dengan luas bangunannya 15.800 meter persegi dan berdaya tampung mencapai 15.000 hingga 20.000 jemaah. Masjid ini mengadopsi bangunan masjid modern bergaya Arabia dengan kubah besar berdiameter 25 meter di atap bangunan utama. Masjid juga diapit 4 menara di setiap sudut bangunan masjid, masing-masing setinggi 66,66 meter dan ditambah dengan satu menara utama setinggi 99 meter yang terpisah dari bangunan utama masjid. Akses ke bangunan utama terdiri dari 9 pintu, masing-masing 3 pintu di 3 sisi bangunan masjid. Interior masjid dihiasi dengan berbagai kaligrafi serta lampu gantung seberat 2 ton terbuat dari plat kuningan dari Italia. Bangunan masjid juga dihiasi dengan beragam batu hias seperti batu oksi dari Jawa Timur, batu akik dari Kalimantan dan Turki, batu kristopas dari Jawa Barat dan kalimaya dari Banten. Di bagian pinggir terdapat rantai yang merupakan persatuan umat Islam. 8 bilah pedang Sabilillah Haidir Ali, 16 busur panah Syaidina Ali bin Abi Thalib dan 8 tombak Abu Bakar Ashiddiq. Ditambah dengan bunga kusuma, lambang kejayaan Islam, dan dikelilingi surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun, surat Anas, serta 99 Asma'ul Husna. Masjid Agung Pasir Pangaraian selain menjadi tempat beribadah, juga menjadi salah satu tempat wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu, dengan salah satu kegiatan wisata menariknya adalah memandang kota Pasir Pangaraian dari ketinggian menara masjid ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Agung Madani Pasir Pangaraian. Kita jumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas program Kurma. Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat-tempat ibadah dan menghimbau masyarakat untuk beribadah di rumah. Larangan itu sendiri diberlakukan untuk menekan penularan virus corona di ibu kota. Adapun larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di ibu kota Jakarta. Dalam masa PSBB, terlebih di bulan Ramadan ini, timbul kekhawatiran bahwa umat tidak mendapat bimbingan rohani dari pemuka agama sebab harus tetap tinggal di rumah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi DKI Jakarta, Basnas Basis DKI Jakarta, dan Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan program kuliah Ramadan yang disingkat KURMA. Dengan adanya program KURMA, umat muslim khususnya yang tinggal di Jakarta bisa mendapatkan pengayoman, bimbingan, dan pembelajaran dari para ulama. Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Munahar Mukhtar, mengatakan, kuliah Ramadan ini menjadi mediator hadirnya ulama dan pemerintah di tengah masyarakat saat semua kegiatan keagamaan di bulan suci ini disarankan untuk dilakukan di rumah karena wabah COVID-19. Selain itu, menurut Munahar Mukhtar, program KURMA diadakan sebagai bentuk tanggung jawab ulama, khususnya di DKI Jakarta, untuk dapat terus hadir di tengah umat walau harus melalui jarak jauh atau online. Program KURMA dilakukan dalam bentuk siaran video, baik siaran langsung atau live ataupun tunda. Siaran langsungnya dapat disaksikan setiap Jumat 12.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan siaran tunda dapat disaksikan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua siaran ini disajikan dengan mengakses situs www.beritajakarta.id/live ataupun www.muidkijakarta.or.id atau di channel YouTube Kyai Haji Munahar Mukhtar. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Oh, non possiamo aspettare più. L'hai capito, capito ora. L'hai capito, capito ora. Ora che non posso aspettare più.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi religi kali ini saya hadirkan sebuah lagu religi dari Gito Rolis. Penyanyi bernama asli Bangun Sugito ini merupakan vokalis dari grup musik The Rollies yang terkenal pada era 1960-an. Selain bersama grup The Rollies, Gito juga aktif mengeluarkan album sebagai solois. Ia sudah merilis 15 album termasuk album religi bertajuk Kembali Padanya yang dirilis tahun 2007. Salah satu lagu yang terdapat dalam album tersebut ialah Hanya Padamu Aku Bergantung. Lagu ini bercerita tentang seorang hamba yang berserah diri kepada Allah. Pendengar berikut lagu Hanya Padamu Aku Bergantung dibawakan oleh Gito Rolis.
Voice of Indonesia.
Sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.